otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte
Svobodný. Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Tak já vás zase opět vítám, protože máme pokračování toho vysílání a budeme se teď věnovat hovorům při víně. Tak mám tady do úvodu takovou jednu záležitost. Psal nám jeden posluchač jakýsi komentář k tomu, že propagujeme pravděpodobně tedy pití alkoholických nápojů už samotným tím názvem Hovory při víně. Tak já se pamatuji, že i Miroslav Horníček měl takový zajímavý pořad Hovory H, zkráceně, a to bylo také při víně, a tak já se nedomnívám, že bychom to až tolik propagovali, že by to bylo negativní. Protože pokud bychom si tady našeptávali, že lidé nepijí alkohol a že víno není zdravé, pak bychom byli tak trošku mimo mísu. Takže vítám vás všechny, kdo posloucháte právě teď Studio Midgard, kdo posloucháte Hovory při víně, protože máme několik zajímavých témat, kterým se budeme věnovat. Jenom připomenu tedy ještě, že byť jsme se v předchozím pořadu nedostali k vašim mailům, ale já jsem je čet a přepošluje pochopitelně do redakce Vítkovi, tak ale chci připomenout, že můžete psát svoje postřehy, nápady, náměty, případně otázky, můžete psát tedy na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžete nám také psát do Skypeu PetSyn2Y2, to všechno dohromady. A můžete také využít studiový telefon, který doufám máte poznamenaný, anebo si ho poznamenejte, 774-139-044. Můžete psát SMSky, můžete i zavolat a být ve vysílání. Tak to je asi všechno z těch logistických záležitostí. Můžeme se vrhnout na první téma, které de facto nějakým způsobem otevřeme jedním e-mailem, já ho musím tady najít, protože nám ho napsal jeden z našich posluchačů. Dokonce to byl posluchač až z Anglie. Byl to posluchač Láďa. A já se to pokusím najít, protože to bylo do jednoho z minulých pořadů. Byl to velice zajímavá reakce, zajímavý dotaz. Teď pochopitelně jako na potvoru se mi ho nedaří najít. Ale to nevadí. Já vám řeknu, čeho se týkal ten dotaz a já si myslím, že ono to do sebe zapadne. Šlo totiž o to, že pravděpodobně si posluchač nějak postřehl, že když se bavíme s Išou na téma doporučeného masa, pokud ne tedy toho masa, jak jsme zvyklí, vepřové, hovězí, drůbež a podobně, tak jsme se bavili o rybách, že ryby jsou, dejme tomu, pro vegetariány ještě taková snesitelná náhrada toho masa. A posluchač postřehl, že se moc nebavíme o těch velkých rybách z moře, že de facto jsme je nazvali jako ryby závadové. A hned nám k tomu napsal, že to je veliký problém, protože problémy jsme s těma rybama. Protože řada moří, dneska už třetina moří, je radioaktivně zamořená, čili třetina veškeré mořské plochy, veškeré mořské vody je zamořena radioaktivitou a ty ryby jsou pochopitelně radioaktivní. A to není všechno. Ony ty ryby jsou také plné toxínů a jedovatých látek, protože jsme si my lidé z toho moře neudělali jenom jadernou střelnici podmořskou, ale my jsme si také udělali z toho moře pořádnou skládku. Takže ví se, že mnoho a mnoho rejdařských společností a různých jiných společností žije velmi ve velkém blahobytu díky tomu, že mnoho států dokonce přímořských do moře uskladňuje což je zvláštní pojem, ale uskladňuje svoje odpadky. A tak jsme my lidé z toho moře postupně udělali jednu velkou skládku. Bohužel to má vliv právě na ty ryby, takže čím ta ryba je větší a čím je tučnější, tím to je horší, protože ta ryba v sobě nese potom víc a víc těch toxických látek, případně té radioaktivity, a proto nám de facto i s Išou vychází jako nejméně závadné takové ty šproty, ty rybičky, ty olejovky, protože ty ryby nejsou tak staré, nejsou v tom moři tak dlouho a díky tomu nejsou tolik jaksi plné těch, nebo nejsou naplněny tím vším, co nám lidem potom nedělá dobře. Mám tady jeden příběh dokonce, už jsem ho možná dokonce tady někde zmínil, ale já ho připomenu. Je to už notná řádka let, odhaduji asi tak cirka bratru 30, možná 35 let, kdy moje známá porodila holčičku a ta holčička neměla vřetení kosti. To znamená, že ty ručičky silně připomínaly ploutvičky, protože nebyly až tak ovladatelné. Dívenka byla nesmírně inteligentní a nesmírně krásně malovala i těma ručičkama. No ale to je vedlejší. To podstatné je, že tedy ta diagnoza byla o tom, že vy jste byla ozářena, vy jste byla vystavena v době těhotenství nějaké velké dávce radioaktivity. No protože ona lovila v paměti, že tomu tak není, tak jediné, čeho se dopustila, že v tom těhotenství milovala mořské ryby. A tak, jak je pojídala, tak si vlastně způsobila své holčičce, která si pak narodila, takovouto újmu. Aniž tedy tušila, aniž se jakkoliv provinila. Takže to už je příběh, dejme tomu starý 35 let, tak si asi umíme představit, jak se vyvinula ta skládka toxických, radioaktivních a dalších látek, které se do toho moře ukládají. Takovým velkým znečišťovatelem je třeba stále proudící voda. Tisíce kubíků vody, které proudí z Fukušimy, normálně na veliko radioaktivní voda, která proudí stále do toho moře tam v té lokaci. Je to věc, která není řešena. Doteď je to problém. A koukám, že Ladislav nás poslouchá, protože pravděpodobně, ano, ten mi poslal ten svůj příspěvek opět. Tak hezký večer, pane Václav, poslouchám vás za kanálem u Severního moře. Moc zajímavý pořad i hosté. Už jsem taky měl pořad s Vítkem o Zélandu. Na Fidži už nedošlo, i když by to bylo mnohem zajímavější. Ale já mám na srdci něco jiného. Děje se překotně mnoho věcí, ale něco podle mě naprosto klíčového neřeší ani nezmiňuje nikdo, a sice postupné radioaktivní zamoření všech moří a oceánů. 300 tun denně silné radioaktivní vody každý den a nelze prý to zastavit. Nikdy. To je tedy Fukushima. A zamořená je už 1/3 světových moří a oceánů. Už se loví dokonce zmutované ryby. A protože život přichází z moře, znamená to podle mě konec života na Zemi. Pak by bylo zbytečné řešit řadu věcí, které se nyní řeší. Řekněte mi prosím, pokud se mýlím a v čem. Tak jo, já to dočtu, vlastně to je zajímavé. Pokud by na to nezbyl dnes čas, nebo se to nehodí k tématu, snad někdy příště. Děkuji a přeji hodně sil do boje se sluníčkářskou hydrou. Láďa z Anglie. Tak Láďu, děkuji, že jste se připomněl s tím svým dotazem. Je to bohužel realita, takhle to je. A to se tady nebavíme o zamoření ropou, viz Mexický záliv a to, co se tam odehrálo. Čili bylo-li by to tak, že tedy existuje nějaký potravinový řetězec, tak si musíme přiznat, že civilizace na planetě Zemi má jeden velký obrovský problém, a to je to, že jsme životní prostředí nechali dojít do stavu, ve kterém se de facto už nedá přežívat. Protože by to vypadá, že svítí sluníčko, že ještě lítají nějaký ty včely, že ještě mouchy štipkají, ale bohužel tedy, když to vezmeme z jiného úhlu pohledu, tak je to k pláči. Připravujeme pro vás takový zajímavý pořad, který se bude týkat pěstování toho, co jíme, čili té, té potravinové výroby, nebo té, těch potravin, jak dneska se tady říká, že zemědělská výroba je teda výrobou, už to není pěstování, je to výroba. Jak se co hnojí, jak se co dělá, v jakém stavu máme půdní fond, jak to doléhá třeba na potom pěstování biopotravin, no a co vlastně jsou biopotraviny, pojmově, co lze považovat, co nelze považovat, zdali biopotraviny jsou úplně jiné, tedy potraviny, než pouze nenapráškované, anebo jestli ve svém základu tedy už jsou, dá se říct, jiného druhu, z jiného zrna třeba a podobně. Takže to bude, myslím si, docela zajímavý pořad, který bude právě navazovat i na to téma, které teď tady jsem tak trochu otevřel a už se s tím souvisí. No a co je třeba zajímavé, že nejvíce zamořené ryby jsou z Norska. To znamená, že norské fjordy a taková ta představa o té čisté norské přírodě, je to trošku jinak, protože z toho Norska tady pochází nejvíc zamořených ryb. Lidé mají tak jako zafixováno, že ty takový ty ryby, jak jsou oblíbený tadyhle z těch sádek někde z Číny, ty Panganius a podobně se nazývající, že to je ryba, která je nejméně hodnotná nebo je, je velice plná toxínů a zaneřáděná kdečím. No ono se ukazuje, že nejenom Panganus z Číny nebo tam z těch nějakých sádek, kde se to krmí buchvíčím, ale i z těch fjordů může přijít nebo chodí ryby, které nejsou vůbec v pořádku. No a tak nezbývá, než se zamyslet nad tím, proč třeba v hlavách zahrádkáře se urodí myšlenka, se kterou už jsem se také tady, myslím, zmínil, naší zahrádkářské kolonii v tom výboru pochopitelně, jak odchází ti původní zahrádkáři, kteří před 50 lety tu kolonii tam budovali a vybudovali, založili, tak dneska to buď kupují po těch, co umřeli, nebo z toho dědictví to kupují lidé, kteří se spíš chtějí rekreovat na té zahrádce, anebo třeba jsou to děti či vnuci těch původních zakladatelů té zahrádkářské kolonie. A oni si odsouhlasili, pro nás, pro všechny, že se tam nesmí pěstovat včely, protože jejich trávník pravděpodobně nepotřebuje opílit, aby plodil a rodil. Ale naše stromy ano. Takže zahrádkáři sami sobě odhlasovali zákaz pěstování včel. To je tak absurdní a to je to dokonalé vystížení toho rčení, že kapři sami sobě rybník nevypustí, tak tady v tom případě se přesně stalo, že ty kapři se to odhlasovali a rozhodli se, že si ten rybník vypustí. Tak to je pochopitelně nazírání na to zahrádkaření ponovu a postaru. My postaru pěstujeme, protože chceme mít rajčata, chceme mít okurky, chceme mít papriky, chceme mít lusky a všechno to ostatní. Bez těch příměsí, které si můžeme koupit v supermarketu, to chemizované. Zatímco tito se tam chtějí rekreovat a chtějí pochopitelně mít klid od toho, aby ty včely neobtěžovaly jejich děti. Vůbec si neuvědomují, že když to dítě, dejme tomu ta včela nebo vosa píchne, takže mu vybuduje v tom imunitním systému nějakou reakci, a to dítě vlastně nemusí potom negativně reagovat na další bodance. To znamená, že to tělo zareaguje a vyřeší si to a je, je v pořádku. Pak jednoho dne tedy takové to městské dítě, to dítě skliníkového typu, které v životě nevidělo včelu, tak až tu včelu potká a ona ho nedej bože bodne, protože on se jí nebude mět ani jak vyhnout, protože nechápe, že má žihadlo, tak třeba to odnese nějakou prudkou reakcí, ale to nechci předjímat. Takže když dítěti ukážete, dneska je mnoho dětí, které když vidějí krávu, tak si myslí, že proč není fialová, protože se tím v televizi viděli jenom fialové krávy, tak proč je to ta stračená, ta farmářská, taková ta klasická, tak nechápu, že ty fialové krávy tam zrovna se nepasou. A zrovna tak, který budou nahlížet na to všechno ostatní, jak ty rodiče je před vším chrání, to nedej bože, aby náhodou teda tam neměli na zahrádce třeba nějakou kytku nebo třeba nějaký ten hrách nebo něco podobného, na čem ty včelky se pasou a co by ty děti mohlo nějakým způsobem chudáky bodnout. Takže to je výsledek uvažování moderního člověka, který se, nedej bože, dostane v zahrádkářské kolonii do funkce nějakého výboru a pak takhle rozhoduje. A to je, myslím, i to, co tady na co narážel tady pan VK v tom předchozím pořadu, že se mnoho lidí dostává buď díky nezájmu ostatních, protože musíme si říci, že třeba ti lidé se do toho výboru dostali v té zahrádkářské kolonii jenom proto, že ti, kteří by třeba rozhodovali lépe, na to nemají čas nebo se jim nechce, tak tito lidé potom se chopí těchto funkcí, no a rozhodují tak, jak rozhodují, anebo jsou nekompetentní. Což v tomto případě je asi kombinace obojího. No a jak to pak vypadá s naším státem, s naším společným tedy dědictvím po našich předcích, které máme spravovat tak, aby jsme předali toto zase svým dětem a vnukům? No vypadá to tak, jak to vypadá. Vidím, že Pepa z Pardubic nás poslouchá a moc asi nepletu, že to bude právě Pepa, který se nám teďko dovolal. Tak já Pepu přijmu do vysílání a určitě k tomu bude mít nějaký podnětný příspěvek. Tak Pepo, slyšíme se?
Slyšíme se a zdravím. No, samozřejmě, že poslouchám.
Jak jinak?
Já jsem jeden z těch, který se snaží teda aspoň to, co se dá vypěstovat na vlastní zahrádce, včetně drůbeže, včetně vajec, včetně zeleniny, včetně ovoce, všechno všeho bez postřiků jako pro svoji rodinu. Myslím si, že teda to je jako to nejlepší, co vůbec může člověk pro své děti, vnoučata a všechno udělat. A když jsme se bavili jako pár postřů k různým věcem, jo, Pangasius je nejhorší ryba, která vůbec existuje, to, co se vozí z Vietnamu. To je druh sumce, který je bahení, který leze pod ně a který normálně přefiltrovává, jo, v Mekongu ty nejhorší sračky, když to takhle řeknu, který vůbec jsou. To je ryba, která se živí filtrováním bahna a toho. Nejhorší ryba, která vůbec existuje snad, co se sem vozí. Jako, co se týče týhle tý ryby. Potom, co se týče jako toho takového ekologického, já nevím, jak bych to řekl, tak mohli by si posluchači uvědomit nebo si přečíst na pytlích, že čemukoliv dá jakoukoliv granuli, tak na všech je napsáno, na všech granulích, které já mám doma, tady je, máme tady Loučka, Syn, asi tři společnosti, které dělají granule, vyrábějí, tak na všem je použitý obiloviny GMO. Na každém pytlu je to napsané.
Myslíš, jakoby pro zvířata, jo, pro kočky?
Pro králíky, který se třeba musí použít kvůli koksitioze, protože to jsou granule, které mají speciální látku, která na koksitiozu, takže se to používá třeba u malých králíků. Všechno je geneticky modifikovaná obilovina. Neuvěřitelný. A je to označený na každém pytli. To se může každý o tom přesvědčit. Jo? Takže, aby jsme si nemysleli, že když něco takového se použije, a ještě takový třeba jako postřehy. Já mám jako slepice volně na zahradě všechno, obilovinu musím koupit, protože z pastvy, jenom z pastvy to nejde, jo, a jenom aby se prostě, i když je zahrada velikánská, ale nějaký to jádro se prostě přihodit musí, i když třeba se sekají kopřivy a dělá se to ze šrotem a takovýhle, jo. A to jsou dneska všechno obiloviny, opravdu upravovaný, protože já nevím, jestli už jsem to říkal, tady mám třeba naproti pana Nováka, který je drobný takový zemědělec, a když mu říkám, hele, Jenda, nech mě normálně 2 metráky pšenice na krmení, jo, 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 11 postřiků, jinak by mu to prostě nerostlo. Jo, to je neuvěřitelné. Řekl, hele, to nejde prostě dneska. Říkám, no a tak aby ti něco zbylo, aby si mohl na jaře, jako říkám, tak on třeba, můj názor byl vypěstuje třeba 20 metráků, z toho něco prodá, něco si nechá na příští rok na setí. To neexistuje v dnešní době. To už je tak všechno zkažený, že on kdyby tu pšenici, kterou sklidil, ta už nejde příští rok zasejt. opravdu to nejde zasejt, jo, ta už ona nevyroste. A nebo normálně vyroste, bude mít už jenom chudý klas, bude mít třeba polovinu semen. Takže on každý rok musí kupovat jako na setí, jo, pytle zmořenou pšenicí, jinak by mu nevyrostla. Možná poslouchá někdo, kdo třeba má doma ještě třeba původní pšenici. Vím o takových lidech, který já jsem si dopisoval na internetu s lidma tady z Havlíčkobrodska a paní mě třeba tvrdí, no a vlastně i normálně to Krištof Kouckých obdával na tu banku, kde jsou nějaký ty původní semínka, to někde mám tu adresu. A jsou lidi, kteří mají doma třeba originál brambory, který třeba mají po rodičích a sklidí brambory, nechá si z nich sadbu, jo, použije znovu, jo, a takhle. A dneska, když koupí třeba sadbový brambory a použije je a nechal by si z nich na druhý rok, tak už má poloviční úrodu a už, rozumíš, jo?
To je známá finta, dokonce Monsanto těm zemědělcům, tam je to tak promotané, že teď se bavím ani ne o České republice, ale třeba o té produkci v jiných zemích, zejména v Americe, těm farmářům, tak oni je dostali do takového stavu, že jim dost razantně vnutili to jejich setí, to jejich semeno a různé ty plodiny, které se tedy musí zasít nebo zasadit, a ono to neroste bez jejich postřiků a přesně jak ty říkáš, nelze z toho vypěstovat to zrno, který potom znova jakoby zasadíš. Ono to nefunguje.
To nemusí, já jsem to všechno čet pro posluchače, to je výborný zopakovat, protože třeba v Indonésii bylo třeba, já nevím, kde se pěstuje rýže, tak jim bylo dáno rýže, která údajně, a ona skutečně měla první rok třeba o 20-30% vyšší úrodu. Jo? A tak se na to nalákali, vyselí, celý šťastný, že budou mít větší zisk, oni jim tam zvedli malinko nějaký ty chechtáčky, aby byli spokojení za to, oni sklidili úrodu, no, zbavili se těch původních semínek, že jo, a potom zjistili, že už prostě příští rok už to zase nejde a že musí zase od té firmy koupit novou, jo, takhle to přesně. To je přesně tak udělaný. A dneska už ta pšenice, co tady ten pan Novák třeba seje, tak ta už má v sobě, to už není normálně. To nevypadá jako pšenice, ta už je zelená. Ona už je mořená. Ona má v sobě látky, jako normálně třeba, jako herbicidní nějaký látky, jako je třeba, teď mě úplně vypadnul, jak se jmenuje Randau, tak to už má něco jako v sobě, ona je v tom máchaná, takže ona normálně, když on jim, tak se mu krásně nařádkuje, vyroste mu sazeníčka, jako sazeníčka, není mezi tím plevel, není mezi tím žádný pír, není mezi tím nic, je to nádherný, jako. A takhle to normálně je, a to došlo už tak daleko, že my si to neuvědomujeme, jo, a ono už tady dávno je, tohle to všechno.
Pepo, děkuji ti, že jsi se takhle vyjádřil. Já jenom, abych si nebral vítr z plachy, tak ti na to moc nebudu odpovídat, protože příští týden už by měl běžet první díl s paní Marií, se kterou jsme začali připravovat několik pořadů, které se týkají právě pěstování, pomlčka výroby, právě toho, co jíme. A budou tam některá docela asi zajímavá odhalení, pro někoho šokující, pro někoho třeba jenom zajímavá, ale dospějeme k tomu, co se dá jíst, co lze, co nelze, na co si dát pozor, co si ohlídat, ale budeme tam právě rozebírat i principiálně to, co ty tady zmiňuješ. A musím říct, že třeba v posledních letech, to mě hodně zarazilo, v posledních letech se dost vylepšil způsob krmení dobytka, protože třeba něco jiného bylo před 15 lety a něco jiného je teď. Ku podivu jenom proto, že německý odběratel má nějaké požadavky. Takže my Češi pak z toho máme také užitek. Jo. Takže budeme to rozebírat, nechci zacházet do detailů, abych si nebral vítr z plachet, protože v té ucelené formě to potom...
Jasně, tam byly ty masokostní moučky, které si běžně přidávali, že jo, třeba i, které se přidávali vlastně i hovězímu skotu prasatým, dělali z nich vlastně kanibali pomalu, protože nám velikosti všechno. Ale no to nic, no. Fajn. Tak pokud o tom máte připravený pořad, ještě k těm včelám, jo. Včela má radius okolo 3 kilometrů. A jako těžko zakážou normálně včelám, aby k vám lítala přes pot, jako.
No ale k nám můžou jenom ty přespolní, protože tam bylo totiž několik těch zahrádkářů, protože tam je i strán,
který
tam měli včelstva. No, no a já jsem nikdy nezaznamenal nějaký problém s těma včelama. Jo, s vosama, jo, ale...
Včely neútočej. Včely vůbec neútočej. Na tu včelu, když nešahne, tak neútočej. Ta útočí bezprostředně okolo svého úlu, třeba do, já nevím, na cizí lidi, třeba do maximálně třeba 4-5 metrů od vzletu, jo? Jinak neútočí. A vosy to sami. Já tady mám na podzim vos smrky. Oni přes leto vosy nejsou, jsou až k podzimu. A když bude dělat cokoliv třeba venku na stole, grilovat nebo něco, přilítne vosa, tak ta vosa si je vědomá toho, že je úplně na cizím území a absolutně se nebrání. Když normálně prstený lehce odstrčí, tak opravdu to, já vím, že to zní divně, jo, ale nezaútočí. Zaútočí v místě svého bydliště. Jo? Tam jo, tam zaútočí.
No,
ale
ti...
normálně, já tady třeba krajím maso, mám brnského svašnického přejaku, krajím maso, přilítnou vosy, takhle po masem. V životě se mi nestalo, že by normálně ta vosa se mě za to pomstila, že jsem mi třeba něco sebral, protože si je moc dobře vědomá toho, že je tam, kde jako nemá být. Jo.
Ale Pepo, takhle. Dva roky teďko, co byly, tak byly přemnožený ty vosy a byly pěkně agresivní a byly pěkně útočný. Tak nevím...
No už právě, jestli už to není zase šmrnce nějakou tou africkou, jo, co se na sebe nějaký útočnější,
ti...
nebo jestli to někde neuniklo z nějakého toho...
Ústavu.
Nebo z toho, no...
Jestli neulítl z nějakého ústavu, kde se připravují nějaké kádry pro politickou kariéru. Tak jo, hele, děkuji ti, že jsi zavolal.
Tak
ty taky, měj se hezky, ahoj. No a já si myslím, že teď je právě na čase si zahrát jednu písničku, protože za chvilku máme, nebo už máme po polovině pořadu, tak ať se trošku nadechneme a pak si zase dáme nějaké zajímavé téma.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí než by karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.
Tak nevím, kolik z našich posluchačů jste zahrádkáři, kolik z vás pěstuje to, co jíte, nebo se snažíte z velké části pěstovat, abyste si pochutnali. Mě třeba velice zarazilo, že já nemohu jíst kupovaná rajčata, protože já z nich cítím rybinu. A teď pochopitelně se mi všichni smáli, říkali, tak ty jsi nějaký divný, protože jak můžeš cítit z rajčat, což je rostlinná říše, jak můžeš cítit něco, co je z živočišné říše, to je nesmysl. Až nakonec běžel takový zajímavý pořad a v tom zajímavém pořadu jsem se dozvěděl, tam se zase nějaký vědec bušil v prsa, jak jsou dobří, že aby dosáhli jaksi kvality u těch rajských jablíček a nějaké odolnosti vůči plísním, kazivosti a tak dál, takže implementovali při tom šlechtění také gen tresky, tresčí gen, což teda je ryba. Takže nakonec to všechno dopadlo tak, že jsem nebyl až tak hloupej, ale prostě jsem zkrátka a dobře cítil, měl jsem tu citlivost, že jsem tam tu tresčí genetiku zkrátka a dobře natrapíroval. Já se kouknu, protože teď nám asi psal jeden z posluchačů, který nás velmi často poslouchá. Tak, píše nám tady Mirec, že, aha, tak to bude ve slovenštině. Tak zdravíme našeho posluchače. Píše nám, dobrý večer, včera ve studiu Vesmír paní Martina četla můj krátký příspěvek, který by se v podstatě hodil i do této relace. Šlo o to, že chovám na dvoře hydinu, ježiš, to je drubež, na maso a na vajíčka a v poslední době si všímám, že přirozená strava, která roste na zahradě zadarmo s kukuřičným šrotem a pšenicí, už mi nestačí a kuřata vůbec nerostou, pokud jim nedávám kupované granule. Oni už mají tak upravenou genetiku, že v těch granulích musí být nějaká chemická látka, která aktivuje gen, který má na starosti produkci hormonálních žláz. Tento vyděračský systém mi ani nedovolí odchovat drůbež na přirozené stravě. Já nevím, já mám zkušenost, když jsem byl ještě kluk, anebo dejme tomu adolescent, tak jsme měli pochopitelně plný dvůr všeho možného, s lepicema počínaje přes kachny a husy, také kruty. Měli jsme asi 25 beranů, respektive ovcí a jednoho berana, který měl pocit, že všechny ovce jsou jeho, takže neustále na někoho útočil těma svýma rohama. Takže vždycky, když se k němu někdo otočil zády, tak on zaútočil. Bylo to docela komicky, když k nám někdo přijel, tak pochopil, kdo je tam pánem na tom dvoře. Měli jsme prasata, králíky. No a co bylo zajímavé, že tedy slepice, protože začala do kurníku chodit kuna, tak ty slepice zas tak úplně hloupé nejsou, jak se říká, protože začaly spát na stromě. Takže si umíte představit, jak to vypadalo, když velká třešeň byla plná asi 35 slepic, které se tam noc co noc uchýlily kvůli té kuně. No a co bylo horší, že oni zase pak zanášejí, protože když můžou někde zalíst, tak vám nesnáší vajíčka doma, ale začnou si hledat nějaká útočiště, kde by ty vejce nejradši vyseděly, takový ten přirozený přírodní jejich put. Ovšem, pokud ty vajíčka chcete, no tak pořád slídíte, kde ty slepice si co udělali. A tak jednoho dne táta překročil k tomu, že tatík jim ostříhal brka, aby ty slepice nemohly tak lítat. No a tak jsme od těch pár slepic přišli, protože pak teprve se provalilo, proč vlastně ty slepice na ten strom začaly večer co večer hnízdit. Ale proč to říkám? Že tenkrát to všechno fungovalo. Prostě koupila se kuřata, ta kuřata měla běžnou reprodukční funkci, takže já s tímhletím třeba vůbec nemám zkušenost, protože teď nechovám zvířectvo, nemám tolik času, abych je chudáky netrápil hladem. Dost na tom, že na mé zahrádce občas ten plevel tam trochu vévodí, No ale, takže nechci ty kuřata a podobně, takže nemám s tím zkušenost, ale věřím tomu. Věřím tomu, že to bohužel takhle začíná být čím dál tím větší pravda. A zase, jak jsem řekl, budeme se toho dotýkat v tom připravovaném pořadu, protože když se budeme bavit o biopotravinách, tak ono to někde začíná, čili biopotravina jako kdyby nezačíná u toho, jestli ji postříkáte Roundupem, anebo ji nepostříkáte Roundupem, ale začíná u toho, čím pohnojíte. Když se bavíme o tom, že čím hnojíte, tak hnojí se mrvou v bioprocesu a ta mrva pochází od nějakých zvířat. A teď je otázka, čím ta zvířata jsou krmena. Takže on ten proces výroby biopotravin, když se má dělat tak, jak má být, tak to není až tak jednoduché a opravdu je to v těch souvislostech tak, jak hospodařili naši dědkové, ještě možná naši tatíci někteří, ale ty starý sedláci prostě ty věděli, že pokud mají obdělávat určitou plochu, tak musí mít určitý stav toho dobytka, který vygeneruje pochopitelně to, čím bude hnojit. A zase na části toho, co vypěstovali, tak to bylo určeno ke krmení toho dobytka. No, Pepu ještě něco napadlo, takže já Pepu přijmu do vysílání. Pepo, ještě jednou tě vítám ve vysílání.
Můžu ještě jednou?
Ty můžeš.
Zaprvé, tomu pánovi, co volal, nebo co ti tam psal, jo, tak dej klidně moji mailovku, ať mě napíše, jako chovatel, protože já jsem propadnul vloni líhnutí, koupil jsem si líheň vlastně před loni. Nalíhnul jsem, prostě čím blbější sedlák, tím větší brambory, tak já, co jsem dal do líhně, jsem všechno vylíhl. Vylíhnul jsem holokrčky velký, on bude vědět, co to je, vylíhnul jsem maranky slepice nádherný, který mají hnědý vejce, který normálně vlastně nemuseli na pomázku barvy, protože jsou tmavě hnědý, už se snášejí takový, jo. A když mě to dorostlo všechno do velikosti kuřice, tak mě začaly se normálně točit, padat, veterinářku v Hradci na klinice mám paní doktorku Valentínovou, tak jsem tam i takhle bral vzorky a tohle a oni opravdu snad nemají to, co tam říkal ten pán nebo psal, oni snad nemají, jako když člověk bude brát tablety z krabičky, takže ten organismus potom nedokáže brát normálně vitamíny z přírody, než bych to řekl, tak oni opravdu nemají to. Já mám zahradu ohromnou, tam je na té zahradě jako všechno, i křoviny, prostě příkopy, no prostě v životě nikdy jako dítě, nevím, že by táta mimo nějakého plastinu, že trošičku se občas přidal nebo z kořápky, nebo dolomit, nebo něco obyčejného přírodního. Takže normálně ty slepice začaly padat a musel jsem jim koupit vysoko oktanový krmení a párkrát je zakrmit, aby se zpamatovali. A pořádně to nešlo do hlavy a teďka na základě tohohle, co tam teďka přečet, tak ano. Asi to by mohlo být klidně tím, jako. A to se stalo i u indických běžců, který mám proti slimákům a mám tady ještě kachny šery velice takový hybrid velký. A tam jako taky to všechno už asi normálně to je naprogramovaný tak, že opravdu to za chvíli nebude moct člověk doma pěstovat nebo chovat. Je to divný.
No ne, není to divný. Víš, musíš to dát do kontextu s těma všema věcma, které se moderně zavádí do společnosti, moderně myšleno tak, že to je proti lidsky zaměřené.
Já rozumím.
Řada obcí, já vím, že ty jo, ale já jako chci vůbec, aby posluchači jsme zorientovali, řada obcí už dneska, to, že to jsou města nebo městysi, možná to pochopím, že tam vyšly vyhlášky se zákazem chování drobného zvířectva domácího.
Samozřejmě.
Ale když to vyjde na vesnici a řada obcí si přijala takové vyhlášky, že tam nesmíš ani pěstovat králíka, nesmíš tam pěstovat slepice, tak zase zůstává rozum stát. Jo. Takže ono, když se na to podíváš, tak toto je všechno ruku v ruce s tím, kam se ten svět vyvíjí, to znamená totální závislost na tom, co si koupíš v supermarketu, čili závislost na té chemizované kvalitě v uvozovkách, nebo spíš nekvalitě. na tom, že tam je mnoho věcí geneticky upravovaných a tak dále a tak dále. Čili není to náhoda, je to prostě tak. A prosím tě, ještě mi řekni, takže existuje na to nějaké řešení? Jako,
nebo existuje na to řešení, normálně musí přejít třeba na opravdu hodnotný krmení, tam třeba, já nevím, tady právě jsou, já teďka na svou, jak oni se jmenují, ale prostě granule pikulovaný pro ty kuřice. Ale já to chci říct jenom kvůli tomu, že já se zabývám chovatelstvím od dítěte vlastně, já nevím, od 8 let s rodičema, jako jo, prostě jsme měli už svý, každý svý králíky, v králíkárně jsme měli přidělený kotečky,
to znám,
jsme
no,
jako ano. Vyrostli, prostě to nás to rodiče vedli. Každý měl třeba svý oblíbený králíky, měl jak něhousata jsme si odchovávali a prostě nás to bavilo a já jsem žil 15 let na hájence i jako dítě. Takže tam jsme chovali všechno prostě, co se dalo, jo? Včetně normálně i jako lesních zvířat, jo? Ale to je jedno. Takže jsme k tomu byli to a já si nepamatuju, že by se někdy muselo kuře odchovávat prostě speciálníma granulema, jinak to kuře chcípne. Jo? Normálně se uvařilo vajíčko, že jo, posekali se kopřivy, smíchalo se trochu šrotu, nějaká strouhanka, třeba tvrdá houska na strouhle, udělala se taková směska, šmitec, dalo se to, všechno na tom vyrostlo do krásných rozměrů, nádherně se to osvalnatilo, omasatilo. A dneska prostě, když tomu nedá aspoň třeba na rozjezd, aspoň třeba do nějaký velikosti, když už je to třeba jako, jako teenager, tak to prostě nechce růst. Jo?
No je to
prostě, a mě to nenapadlo, doteďka mě nenapadlo to, že už by mohli šáhnout i do tohohle, jako třeba do té drůbe, že rozumíš, že už by to fakt mohlo být tak zkažený, že to není schopný třeba zpracovat látky z přírody, jako.
Hele, tady ještě Mirec, jo, píše k tomu, aby toho nebylo málo, tak v poslední době má i pšenice divnou barvu. Já si pamatuji ze 70. let, kdy staří rodiče pěstovali pšenici, tak vím, jakou má mít barvu. V loni měla pšenice divnou růžovou barvu, tento rok má zase nepřirozenou žlutou, to fakt nevím, čím to je. No tak je to tím... Je to postříkama, tak není vůbec žádným tajemstvím, že se reguluje dozrání i jaksi vlhkost tím, že se to 10 dnů před sklizní stříkne randapem.
Tím, to se stříká všechno, že jo?
Tak.
Slunečnice, jo, řepka, tak se všechno stříká nějakým speciálním postříkem, aby to vlastně, aby to dozrálo. Všimněte si třeba slunečnice i pole, jak třeba budete jezdit okolo a během 2 dnů zčerná. Jo?
No, 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 to je přesně ono.
Jo, zčerná, prostě to se stříkne něčím a ono to se umrtví a aby to stejnoměrně doschlo, aby se to semínko mohlo sklidit.
To schne na stonku, to uschne na stonku.
Že při vymačkávání z toho to nejde, že jo, jako...
No je to, je to randap, jako čím se to stříká, jo. To, je, to se ví dneska, jako. A zemědělci tvrdí, že pochopitelně to je bezpečné, no ale asi to umíme představit.
Ne, randap, už ten není bezpečný, ten není bezpečný, už i Němci normálně to snad zakazují přímo teďka, ne, před měsícem, před dvouma, nebo co proběhla nějaká strašná zpráva v randapu, že jako my jsme snad jediný a k tomu se vyjádřil náš ministr zemědělství, že ne, že to je zase něco poplašný, že to vymyslel pomalu pan VK, jako když se jako řeknu, jo.
Aha.
A naši se
tím
nechci brání a tam ještě ty postřiky, co používá Babiš teďka, já nevím, jak se ten postřik jmenuje, to je postřik právě na řepku, zabíjí včely, zabíjí všechno a ono bez toho by vlastně byla úroda řepky třeba o 50% nižší. Jo, a to speciálně Agrofert to myslím i vyrábí, používá, takže ono to je všechno prokombinovaný, že
to... No, to je, no. Tak, to je přesně to, když se do světa lidí dostane ta ústřední hodnota a to je zisk. A tím to začíná a tím to končí. No. A je úplně jedno, na jaký rank se de facto podíváš.
Já ale vždycky s oblibou říkám, že ten pokrok přece jenom je znát, protože moje babička zarejvala do země hnůj a dneska se do půdy aplikuje chlévská mrda.
Jo? Jo, ale jenom někde,
protože
víš.
Protože podle Evropské unie aplikace chlévské mrdy. Jo? Ale hnůj... už se nedává hnůj na pole, jo? A mimochodem ten hnůj, to je to, co udržovalo ten ohromný, to ohromný množství skotu, který tady bylo, tak ten hnůj se musel použít, tudíž se zaoral, protože co by se s ním dělalo, a tudíž ta zem byla bohatá na humus, tudíž držela vodu, díky tomu, že byla bohatá na humus, tak v ní byly žížaly, krtci a všechno možné, které to kytřili. A dneska to je jenom tvrdý mlad, chemicky ošetřený, kde ta rostlina má přesně spočítáno, kolik dostane. Mimochodem dneska, když se třeba se kukuřice, tak ten stroj dělá drážku, to jsem se dozvěděl asi před dvěma měsícema, a do té drážky dává něco jako, jako třeba gel nebo něco, gel, jako takový do něco, ty, něco třeba jak je v psáčkách, aby to drželo vlhkost, a do toho se seje ta kukuřice. Všimněte si, jak jsou třeba úplně popraskaný suchý pole z kukuřicí a ona normálně vyroste tam, jo? Protože ona v té drážce má danou nějakou, hmotu savou, která jako krystalickou, která ji udržuje tomu semínku, aby neuschlo. To je všechno takto už vymyšlený. No.
To mě přijde, jako že ke každému zrnku té pšenice bude přidaný pytlík s vodou na celé období růstu toho klasu. No, tak to už, ale takhle to jednou asi bude muset dopadnout. Nebo konečně lidi dostanou rozum, co myslíš?
Já mám tady, tady jsou jiní kulice, jsou ohromný sady, jablek, jo, třešní, jo, prostě pecko, jim takových těch všechno možný. A mám tam kamarádku, která tam dělá a říká, fakt je těch 10-11 postříků, ale aspoň, že ten postřik první nebo poslední je, když jako končí květ, takže tím to je konec, jako jo, a pak, že dál ne, a že by to mělo být jako zpracovaný, že nechávají si nechávat dělat vzorky z toho sadu, všechno možný, v jabkách, aby nic nezbývalo, ale že nějaký ten obalověč jablečný, všechno možný, červivost a tohle, že dneska normálně mu ten výkup veme třešně, vysype někde na něco, vyleze z toho jedna třešně, má to ve štyrce a má po fidlátkách, jo? Takže když to není prostě všechno takové jako pomalu, já nevím, jak když to pojde mikrolinkou, že jo, to je strašný, jako.
No jo. Dobře, Pepo, díky za zavolání, mě se hezky.
Když tam toho maila pošleš tomu kolegovi, tak klidně, ať se třeba
já mu to...
můžeme spolu hodit řeč, jo?
Já mu to předám. Mhm, měj se, dobrou, ahoj. No přátelé, tak jak vidno, tak Pepa nejenom, jak tady posluchačka některá psala, nebo nám tady říkala, jestli teda jenom telefonuje a nebo taky dělá nějaký odboj, jak se říká, tak Pepa dokonce i pěstuje, tak to je dobře, protože akční lidé většinou mají spoustu nápadů a námětů, protože když třeba takhle na té zahrádce okopáváte, rejete, anebo si jenom tak povídáte s těma rajčátkama, který vám tam krásně rostou, tak kolikrát vás napadá spousta a spousta zajímavých věcí, protože ono to prostě dobíjí a zvedá to nějaký energetický potenciál, který potřebujeme k tomu přemýšlení. Pomalu se dostáváme do samotného závěru dnešního pořadu. Měl jsem tady jedno téma ještě, které jsem chtěl trošku rozpracovat, ale bohužel jenom ho tak líznu tak okolo. Dělali jsme tady pořad, tuším minulý týden, tam padlo takový výraz, to se mně dost líbilo, české národní zájmy a české státní zájmy. Tato věc je pochopitelně hodně a hodně vypadající podobně, stejně, ale je velice rozdílná. Protože zatímco jsou české národní zájmy, já bych je kvalifikoval jako zájmy českého národa, čili zájmy našeho českého lidu, protože my jsme ten národ, tak sice by to mělo být adekvátní českým státním zájmům, protože stát je tvořen těmi lidmi, kteří si platí tu státní správu, nikoli moc, vládu a podobně, ale státní správu věcí veřejných, tak si platíme a tento stát by měl mít stejné zájmy jako ten národ. Ale když se podíváme, co se dnes a denně schvaluje, jak se lidé chovají, respektive politici a ti, kdož nás zastupují v Evropském parlamentu a v dalších nějakých těch různých institucích, bohužel Tedy je diametrální rozdíl mezi zájmy českého národa a čím více ty nůžky pořád rozvírají a tím státním zájmem, protože státní zájem, jak vidno, je tedy interpretován těmi politiky, protože oni ten stát jako kdyby navenek reprezentují, oni naše zájmy hájí navenek a oni hájí svoje zájmy. Čili pokud bychom to takhle přeložili, tak dnes jsme v situaci, kdy české státní zájmy jsou de facto jiné než české národní zájmy. Stát začíná čím dál tím víc operovat proti svému obyvatelstvu, proti svému národu, proti svému lidu. Z toho také vyplývá ta pozice a role, že stát za chvilku už nebude ani ty lidi moc potřebovat. Aby se nedivil, když pak ti lidé přestanou ten stát financovat. Nebo zkrátka a dobře si najdou jiný princip řízení svých věcí veřejných. No a o tom jsme hovořili třeba právě s Honzou Piroutkou o tom projektu Koule, kde všechno začíná a končí u toho, že jsou si všichni absolutně rovni ve státě. Já bych podotkl s jednou podmínkou, ta je velice důležitá, že mluvení do těch záležitostí by měl mít právo hlavně ten, kdo opravdu hospodaří, čili pracuje, vytváří hodnoty. Ale to bychom se dostávali k tomu, jak to bylo u našich předků, jak to měli zařízeno naši předkové, kteří se ovšem také domlouvali jednomyslně, čili všichni museli dospět k nějaké shodě. Neexistoval nějaký většinový zastupitelský systém, to znamená, že se dá dosáhnout toho, že nakonec místo většiny, tak menšina jde proti většině a tak podobně. No ale protože už je po 23. hodině, tak musím poděkovat všem, kteří ještě teď nás posloucháte, kteří jste s námi byli po ty tři hodiny, to bylo vysílání vlastně Vítek a pan VK. A teďka ta necelá hodinka, kterou jsme si dopřáli. Začali jsme tím, jak jsou otrávená moře a jak ta produkce ryb, jak je de facto nebezpečná a přitom ryby bývaly tou stravou, která byla zdravá a byla velice prosazovaná, jako něco, co je pro nás důležité k životu. No ale bohužel svět se otočil. Takže tím jsme začali a vlastně končíme tím, že jsme sklouzli až a dostali jsme se až k tomu pěstování těch kuřat, slepic a té drůbeže, případně další zvěřiny na tom dvoře českém. Tak pro teď to krátce už ale musíme rozloučit, čili já budu předávat slovo Jardovi na Rádio Meta a to znamená, že se od mikrofonu s vámi teď s díky za vaši pozornost, za vaše reakce a s přáním pěkného večera a krásné noci a skvělého víkendu, protože se spolu uslyšíme až v neděli, kdy budeme s Išou nad vašimi dotazy hloubat a nad vašimi otázkami. Takže pro teď se s vámi od mikrofonu ze studia Midgard loučí Petr Václav.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj vítrný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volá. Přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Odpočívám.
už nemá zem. Nevnímám čas, vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá a důležitá.